Šobrīd no tiem iesniegumiem, kas patērētājs tiesību aizsardzības centrā ir iesniegti, var redzēt, ka cilvēkiem mēdz zvanīt šīs nepazīstamās personas. Biežāk tie runā krievu valodā, zvana no ārzemes telefona numuriem un tiek solīta iespēja viegli ātri nopelnīt. Aicinājumi vienmēr ir tādi steidzīgi un uzstājīgi. Aicina pēc iespējas ātrāk cilvēkiem pieņemt lēmumus tajā pat telefona zvanā. Un mūsu aicinājums ir nesteigties vispirms, apdomāties par to, ko patērētājiem pa telefonu mēģina izklāstīt. Un tad, ja telefona zvanītājs stāvās priekšā kā bankas pārstāvis, piemēram, kurā patērētājiem varētu būt konts, tad sazināties ar šo te savu komersantu, pats pa oficiāli norādīto kontaktu informāciju un pārbaudīt sniegto informāciju. Jo ieguldījumu pakalpojumus vai darījumus ar finanšu instrumentiem drīkst sniegt tikai sabiedrības, kas ir licencētas vai reģistrētas darbībai Latvijā. Tās ir reģistrētas Finanšu kapitāla tirgus komisijā, un viņa mājaslapā tad arī var iepazīties ar uzņēmumiem, kam šīs atļaujas ir dotas.